เรื่องอีก7วันฉันจะตายวันแรกโอ้ยเบื่อไม่อยากอยู่ต่ออีกละชั่วโมงเดียวก็นานทนนับดูจากตอนเนี้ยกว่าจะแก่ตายมันร่วมอีก 400,000 ชั่วโมงโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกขอตัดหน้าธรรมชาติหน่อยเถอะแปลกดีวันเนี้ยเพิ่งรู้ว่ากำลังจะรับทรัพย์สงสัยโชคชะตาจะหาทางยื้อให้อยากอยู่ต่อแต่ไม่สำเร็จหรอกฉันไม่ยักดีใจฮะแทนที่จะเอาเงินฟาดหัวฉันอยากให้โชคชะตาเอากระบวยทุ่มกระบาลมากกว่าทีเดียวให้เท่งทึงไปเลยเอาเลยนะฉันตัดสินใจแน่แล้วว่าจะตายขีดเส้นตายแบบที่หมายถึงจะต้องม้วยมรณาภายในกำหนดอย่างแน่นอนรับรองไม่มีบิดพลิ้วไดอารี่เล่มนี้จะเป็นหลักฐานว่าฉันเอาจริงคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องสืบให้เหนื่อยเส้นตายอยู่วันเดียวเอาสัก7วันก็แล้วกันทำไมต้อง7วันเหรอสาบานว่าไม่ใช่เอาไว้เผื่อสำหรับการเปลี่ยนใจฉันแค่อยากรู้ให้มากที่สุดก่อนจะไม่ได้รู้อะไรอีกตอนยังไม่ตัดสินใจตาย1นาทีเหมือนนานเกินไปแต่พอตกลงใจว่าจะตายแน่1อาทิตย์รู้สึกกำลังเหมาะสำหรับดูโลกเป็นช่วงสุดท้ายขอตั้งชื่อวิธีลาโลกของฉันว่า7วันฉันจะตายแบบขำๆแล้วกันนะนับวันนี้เป็นวันแรกคนข้างหลังอ่านแล้วจะได้ไม่ซีเรียสตามวันต่อๆไปจะพยายามเขียนให้ขำแม้ว่าฉันกำลังขำไม่ออกอยู่ก็ตามรู้ไว้ว่าคนยิ้มไม่ออกอย่างฉันยังอยากฝากมุกให้คนอื่นยิ้มออกอยู่นะวันที่2ฉันตื่นมาด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปพอคนเราตกลงใจว่าจะตายแน่มันเป็นอย่างนี้เองความรู้สึกมันผีตายซากที่ยมพบาลนี่ยอมลากคอไปสักทีรออยู่นะพี่ยมไม่มาให้สมใจสักทีช่วงสายฉันเข้าเน็ตเท่าที่คิดออกว่าอยากทำคือค้นหาคำว่าฆ่าตัวตายเพราะมันช่างเข้ากับอารมณ์ได้ดีเหลือเกินพอได้ลิงก์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายฉันก็อุทานในใจคุณพระที่ยังไม่เป็นสามีช่วยด้วยในวงเล็บสมัยนี้อุทานแค่คุณพระช่วยมันสั้นไปวงเล็บปิดการฆ่าตัวตายกำลังเป็นแฟชั่นยอดนิยมหรือเนี่ยแปลว่าฆ่าตัวตายตอนนี้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เลยใครๆเขาก็ทำกันแต่ไม่เป็นไรว่ากันว่าคนเราถ้าหดหู่เสื่องซึมเคร่งเครียดเพราะคิดมากหลายอาทิตย์ติดๆกันจะอยากจบชีวิตเดี๋ยวนั้นนี่ฉันมีสภาพเหมือนซุ่มซึมที่ชักน้ำไม่ลงมาเป็นเดือนละเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าฉันนะช่วยสะดุดดีด้วยว่าฉันเป็นยอดมนุษย์ข้าที่มีน้ำอดน้ำทนเกินระดับเฉลี่ยไปได้ขนาดนี้ตามสถิติคนไม่มีห่วงจะตัดสินใจง่ายกว่าคนมีห่วงเข้าข่ายคนส่วนอย่างฉันแล้วคนมีการศึกษาสูงก็จะอยากตายมากกว่าคนมีการศึกษาต่ำและฉันมันเนี่ยแบบไหนจบตรีเขาเรียกศึกษาสูงหรือต่ำกันแน่วะเดี๋ยวนี้สมัครงานที่ไหนใครๆก็ถามหาปริญญาโทกันทั้งนั้นเอาเป็นว่าฉันมีการศึกษาระดับงงครึ่งๆกลางๆก็แล้วกันวันที่3ช่างใจว่าฉันควรบันทึกไว้ถึงมูลเหตุของการฆ่าตัวตายดีไหมคิดไปคิดมาตกลงว่าดีก็แล้วกันตำรวจจะได้ไม่สงสัยเรื่องเงินฉันคงไม่มีปัญหาไประยะหนึ่งเพราะซื้อหวยไว้แล้วมันดันถูกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้มาหลักแสนละแต่นั่นไม่ได้ทำให้ภูมิใจที่มีชีวิตเอาเลยในเมื่อโดนไล่ออกจากงานมาสดๆร้อนๆก่อนหน้าถูกหวยไม่กี่วันสาเหตุที่โดนไล่ออกก็ทำงานผิดซ้ำซากบริษัทเสียหายเจ้านายบอกว่าแทบอยากกระโดดสะพานปิ่นเกล้าประชดฉันดีนะที่นึกขึ้นได้ว่าคนสมควรโดดคือฉันไม่ใช่เขาสาเหตุที่ทำงานผิดซ้ำซากก็เพราะคิดมากเรื่องคนหน้าด้านเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะต้องคบกับคนหน้าด้านเนิ่นนานถึง3ปีเสียดายน่าจะปิดให้มิดกว่านี้หน่อยสุดท้ายไม่ให้รู้ว่าทำไมหน้าด้านโอ้ยเขียนแล้วอยากตื้อคนหน้าด้านทำไมตอนหลับฉันยังใจอ่อนยอมยิ้มหวานให้กับคนหน้าด้านอยู่ได้ทุกคืนที่ถูกต้องทำหน้าทำตาเธอหมึงทึงแสดงความเกลียดมันแยกเกี้ยวใส่มันต่างหากถึงจะใช่ป่านี้มันไปอีอ๋อกับคู่หูชู้ชื่นที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่อย่าเดินผ่านหน้าบ้านกันแล้วกันฉันจะเตะมันให้ดูอย่าหวังให้ยิ้มหวานเหมือนในฝันเลยวันนี้ฉันอ่านข่าวคนฆ่าตัวตายอีกอ่านไปเรื่อยๆเพราะข่าวมีให้อ่านย้อนหลังออนไลน์เยอะนอกจากอ่านเรื่องคนฆ่าตัวตายและอ่านต่อไปถึงคนตายแบบอื่นๆถึงเพิ่งรู้ว่าโลกนี้คือดินแดนแห่งความตายตลอดทุกวินาทีมีศพอย่างน้อย2หัววันละ 107,000 ปีละเกือบ100ล้านโอ้โหเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยมองๆไปทำไมมันเหมือนโลกของคนเป็นอยู่ล่ะไปแอบตายกันที่ไหนเนาะ
ผู้คนมากมายหลากหลาย
ันที่สี่เสียดายคนตายไม่ได้พูดไม่งั้นประสบการณ์ของคนฆ่าตัวตายคงเอามาใช้การได้มั่งฉันจะตายอย่างคนมีการศึกษาเขาว่าคนจงใจตายวางแผนตายล่วงหน้านานๆนี่อ่านยากซึ่งก็คงจริงแปลกใจตัวเองเหมือนกันที่ยังพูดจากับใครต่อใครได้เหมือนปกติและใครต่อใครก็ไม่มีท่าระแคะระคายเกี่ยวกับวันมรณะที่ถูกกำหนดไว้ในหัวฉันแม้แต่คนเดียวแถมเจ้าเพื่อนยากยังทักด้วยซ้ำว่าหน้าตาสดใสไปทำอะไรมาอนาถจริงๆคบกันเกือบ20ปีมีแต่เพื่อนรู้หน้าไม่เคยรู้ใจเมื่อสนใจความจริงเกี่ยวกับความตายก็ทำให้ตระหนักว่ามนุษย์เรากำลังตกอยู่ในท่ามกลางความจริงที่ลึกลับอะไรๆมันก็ลึกลับไปหมดเกิดมาจากไหนจะต้องตายไปอย่างไรถ้าใครสามารถทำให้เชื่อได้ว่าเขารู้จริงทะลุปลุกโกรธก็ทำให้คนอื่นพร้อมเงี่ยหูใจจดใจจ่อรอว่าเขาจะเล่าอะไรให้ฟังฉันอ่านไปเรื่อยเพื่อพบว่าถ้าไม่ตายจริงก็ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าใครมั่วนิ่มเอาเถอะวันหนึ่งคนพูดเรื่องความตายก็ต้องตายตามฉันไปถ้าก่อนตายเขาพูดไม่จริงเขาก็อาจได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดยิ่งกว่านักฆ่าตัวตายมือสมัครเล่นอย่างฉันเป็นแน่วันที่ห้ายิ่งอ่านเรื่องคนตายมากขึ้นเท่าไหร่ฉันยิ่งพบว่าก่อนตายหลายคนพยายามยื้อชีวิตเอาไว้และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันตั้งคำถามว่าทำไมคนเราถึงอยากมีชีวิตต่อทั้งที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่มาที่ไปของชีวิตตัวเองเลยสักเรื่องว่ากันว่าคนเราอยู่ต่อเพื่อตามล่าหาเซ็กในฝันเกิดมาฉันยังไม่เคยมีเซ็กสมฝันคลั่งคล้ายดารากี่คนไม่เคยได้จูบปากกับจวบแต่ฉันว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อตามล่าหาเซ็กในฝันอันที่จริงคือเกิดมาฉันไม่เคยมีเหตุผลว่าจะอยู่ไปทำไมมองย้อนกลับไปแล้วชีวิตมีแต่ความกลวงโบยิ่งเปิดอ่านไดอารี่มากหน้าขึ้นเท่าไหร่ความจริงยิ่งปรากฏขึ้นเท่านั้นสิ่งที่มีให้บันทึกล้วนแต่สัพเพเหระหรือปัญญาอ่อนกระทั่งเริ่มเขียนไดอารี่ตาลายนี่แหละถึงเริ่มรู้ชีวิตว่าชีวิตฉันเป็นเรื่องเป็นราวมีตัวตนจับต้องได้มีคำคมคมแทรกแซมหลอมแหลมขึ้นมาหน่อยเอารูปเก่าๆมาดูตอนเด็กหน้าตาฉันมันเบื้อๆทุกคนจำได้ว่าโดนรังแกบ่อยๆถูกเตะจนก้นดำกลับบ้านเจอพ่อแม่ฟาดซ้ำจนเป็นแนวเข้าให้อีกไม่ฟังเลยว่าวันนั้นมอมแมมเพราะอะไรโอ้ยทำไมตอนจะตายมีแต่เรื่องให้นึกย้อนหน้าย้อนหลังเห็นความกระจอกที่กระล็อกของตัวเองไปซะทั้งนะวันที่6ฉันตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกฟุ้งๆยุ่งๆอยู่ในหัวแวบหนึ่งนึกถามตัวเองว่าฉันเป็นใครไม่ใช่แบบคนความจำเสื่อมหรอกนะแต่ในแบบคนที่กำลังเหม่อลอยเหมือนยังไม่ตื่นจากฝันเต็มสติฉันยิ้มนิดๆบอกตัวเองว่าจะต่างอะไรระหว่างฝันสลึมสลือกับตื่นเต็มตาทั้งชีวิตที่ผ่านมาฉันก็เหม่อลอยไม่ต่างจากนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วพรุ่งนี้คือวันตายของฉันความรู้สึกยังว่างโหวงไม่มีความกลัวตายไม่มีอาการลังเลนึกอยากเปลี่ยนใจแต่อยากออกไปเดินดูโลกเป็นวันสุดท้ายโลกที่เหมือนฉากฝันฉากหนึ่งซึ่งกำลังปิดตัวลงทุกอย่างเป็นมายาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต้องไปแคร์ล่ะพรุ่งนี้ฉันอาจเป็นโศกนาฏกรรมทางความรู้สึกของญาติมิตรแต่ปีหน้าฉันจะไม่ต่างไปจากรอยทรายไร้ค่าที่ถูกสัดหายไปอย่างสูญเปล่าอาจมีคนเอารูปฉันมาดูอาจมีคนพูดถึงสักคำสองคำและในที่สุดคนก็จะตายตามฉันไปฉันแค่ไปเร็วหน่อยคงไม่มีใครว่าอะไรตามหลังได้นานๆหรอกนะอ่านจากข่าวพฤติกรรมของคนใกล้ฆ่าตัวตายจะเหมือนกันอย่างน้อยต้องเปรยบ่นอะไรไว้เป็นสัญญาณของการจากลาชั่วนิรันดร์กันบ้างแต่ฉันกลับไม่นึกอยากทำอย่างนั้นใช่ว่ากลัวใครห้ามปรามแต่เกรงจะหาคนมีกระจายใยดีไม่ได้สักคนต่างหากขอตายแบบไม่ต้องโดนตอกย้ำว่าฉันไร้ค่าขนาดไหนก็แล้วกันข่าวเขาว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นปัญหาสังคมที่ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขฉันหัวเราะเยาะหยันข่าวพักนั้นทำไมต้องหาใครมารับผิดชอบแก้ไขวะปัญหาฆ่าตัวตายคือปัญหาของคนตายไม่ใช่ปัญหาของคนเป็นซะหน่อยเป็นเหนี่ยวรั้งคนอยากตายอยู่ต่อทำไมไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่งั้นเหรอและชีวิตที่ถูกยืดให้จมปลักกับความทุกข์ทรมานต่อละฮีโร่หน้าไหนมันมารับผิดชอบด้วยฉันขี้เกียจเขียนต่อละมันเหนื่อยหน่ายไม่รู้จะพร่ำเพ้อให้ยืดยาวไปทำไมไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจไม่ได้เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ใดๆทั้งนั้นยังนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครจะมีแก่ใจจัดงานศพให้หรือเปล่า งั้นเอาล่ะคิดว่าคุณตำรวจคงต้องอ่านผ่านๆขออภัยลายมืออ่านยากหน่อยคนใกล้ตายลายมือหวัดอย่างนี้แหละพรุ่งนี้ฉันอาจไม่มีแรงเขียนอีกก็บอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าฉันเลือกเองไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นฉันหดหู่ฉันเป็นโรคซึมเศร้าข้าวปลาที่กินเข้าไปไม่ได้ทำให้มีกำลังวังชาขึ้นมาสักนิดลาล่ะขอจบดื้อๆเหมือนชีวิตสั้นๆของฉันแค่นี้นะวันสุดท้ายกลับมาเขียนต่อใช่แล้วฉันกำลังเขียนอยู่ในโลกหลังความตายเมื่อวานหลังจากเขียนไดอารี่เสร็จฉันเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินฉันคิดถึงการไปเอาเงินมาใช้ให้คุ้มทีแรกก็หนีไม่พ้นการซื้อของที่อยากได้มานานหรืออีกทีก็มื้อใหญ่หรูที่สุดแต่แล้วก็เกิดความคร้านอย่างรุนแรงถ้าใครเคยขี้เกียจกินข้าวกินน้ำแม้ท้องกำลังแห้งก็จะประมาณอารมณ์ของฉันยามนี้ได้ถูกความอะไรใยดีทั้งหลายมันเหือดหายไปหมดจริงๆลาบลอยทำให้รู้สึกชัดเจนเป็นพิเศษว่าเงินจะไม่อยู่กับเรานานมูลนิธิต่างๆที่มาดักรอขอบริจาคใกล้บริเวณขึ้นเงินทำให้ฉันเกิดวูบหนึ่งอยากสละเงินทิ้งไม่เหลือวูบนั้นฉันบอกตัวเองว่าชีวิตก็เหมือนลาบลอยได้มาเปล่าๆไม่เห็นต้องไปเสียดมเสียดายโดยเฉพาะเมื่อพบว่าลาบลอยก้อนนี้ก่อให้เกิดทุกข์อย่างใหญ่หลวงฉันสละมันทิ้งได้ก็ต้องกล้าสละลาบลอยจากหวยรัฐคืนให้กับโลกบ้างถึงจะพิสูจน์ว่าอยากตายจริงวูบความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้นั้นมีความหมายยิ่งเพราะมันทำให้ฉันมีแก่ใจใช้วันทั้งวันให้หมดไปกับการแจกแจกและแจกฉันคิดถึงการบริจาคโลงศพคิดถึงการบริจาคให้โรงเลี้ยงเด็กและคนชราอนาถาคิดถึงการปล่อยนกปล่อยปลาและเท้าก็ทันกับความคิดไล่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นเรื่องจริงอย่างต่อเนื่องตอนแรกที่เริ่มขยับแขนขยับขาเพื่อทำงานก็เซ็งเซ็งขี้เกียจขี้เกียจอยู่บ้างเพราะความอยากตายมันยึดเส้นเอ็นมาแสนนานแต่ยิ่งเวลาแห่งการทำทานผ่านไปได้เคลื่อนไหวมือไม้ได้มีใจปลาบปลื้มยิ่งหูตาตื่นและกลับคิดว่าทำไมถึงมัวช้าไม่ทำมาซิตั้งนานแล้วหอบยิ้วของขึ้นแท็กซี่คันแล้วคันเล่าตกเย็นเหงื่อไหลโซมแต่กลับไม่รู้สึกเหนื่อยสักนิดเงินก้อนสุดท้ายหมดไปกับการซื้อของสังฆทานเกิดมาเพิ่งเคยถวายสังฆทานก็ครั้งนี้แหละมันแปลกดีจริงๆนะฟังพระสวดให้พรเสร็จก็มาเดินหยอดเศษเงินที่เหลือตามตู้บริจาคของวัดความรู้สึกที่ได้ทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายมันอย่างนี้เองเหมือนตีตั๋วชั้นดีเตรียมเดินทางไปบ้านใหม่บ้านใหม่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่ฉันคิดถึงคำนี้ที่ผ่านมาความซึมเศร้าทำให้ฉันคิดถึงแต่ฉากจบและความสิ้นสุดและใจที่แช่มชื่นเริ่มกระตุ้นให้นึกถึงอะไรแตกต่างไปเดินหยอดเงินมาจนถึงตู้บริจาคใบสุดท้ายมีตั้งหนังสือธรรมทานแจกและหนังสือเล่มนั้นก็สะดุดตาฉันเป็นพิเศษด้วยชื่อปกคือฆ่าตัวตายตามอริยะทั้งปกมีตัวหนังสือเท่าที่เห็นไม่มีภาพประกอบไม่มีแม้แต่ชื่อคนเขียนกำกับชื่อหนังสือเร้าใจให้หยิบหมับทันทีฉันเปิดพลิกๆดูคิดว่าถ้าไม่น่าสนใจก็จะวางคืนที่เดิมโดยเฉพาะถ้ามามุกปลอบใจให้อยากอยู่ต่อแบบนั้นเจอมาเยอะก็คนเขียนไม่มีเรื่องให้อยากตายนี่หว่าจะมาเข้าใจหัวอกคนมีเรื่องอยากตายได้ไงผิดคาดอย่างยิ่งแค่ชื่อบทในหน้าสารบัญก็ทุบหัวฉันได้อย่างแรงแล้ว 1. ท่านแต่เรื่องโง่และจะโตได้ยังไง 2. แค่หัดให้ทานโรคอุปทานก็เริ่มลด 3. กายไม่ใช่กรงลูกกรงอยู่ที่จิต 4. รู้จริงจะไม่เกิดที่ยังเกิดเพราะไม่รู้5. เหตุแห่งทุกข์ยังอยู่จะรู้ได้ไงว่าไม่ทุกข์ต่อ 6. ยังมืดใช่ทางออกทางออกต้องสว่าง 7. อยากตายอย่างอริยะจะต้องอยู่อย่างรู้ตัวฉันเปิดอ่านเนื้อความของแต่ละบทอย่างกระหายสะดุดกับประโยคกินใจมากมายแต่ที่โดนมากๆก็คือการสรุปบทแรกที่ว่าแต่ละวันในชีวิตคนเราล้วนแล้วแต่เป็นเวลาแห่งการหยอดกระปุกทั้งความรู้สึกทั้งสิ้นหยอดความน่าเบื่อด้วยพฤติกรรมโง่ๆมากเข้าความรู้สึกเบื่อก็หนักอึ้งเกินทนและจะทำให้งอแงเหมือนเด็กไม่ยอมโตไปตลอดชีวิตตีสองฉันอ่านหนังสือจบแล้วมานั่งเขียนไดอารี่ทันทีเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่านี่คือบันทึกของวันสุดท้ายหนังสือที่ฉันได้มาฟรีๆเหมือนชีวิตช่างก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเช่นประโยคที่ว่าความเป็นอริยะเริ่มต้นจากลมหายใจสายเดียวที่ผ่านมาแล้วผ่านไปโดยไม่มีคำว่าของกูอยู่ในหัวไม่เห็นจริงได้ชั่วขณะหนึ่งของลมหายใจก็เห็นจริงได้อีกขณะหนึ่งว่าทุกปรากฏเป็นต่างหากจากจิตโดยไม่มีคำว่าทุกของกูมาเป็นตัวเชื่อมให้จิตยึดทุกไว้เป็นอารมณ์ตอนไม่ใยดีกับชีวิตตอนไม่อยากกับอะไรอะไรหมดแล้วเป็นขณะที่จิตใจปลอดโปร่งอย่างที่สุด พร้อมจะรู้อารมณ์เดียวเป็นที่สุดและนั่นก็ทำให้ฉันเข้าใจวรรคทองนั้นลึกซึ้งที่สุดเสียงเงียบแห่งอัตตาที่หายไปก่อให้เกิดความรู้ตื่นชื่นบานอันเป็นรสประหลาดขึ้นมาชั่วขณะชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นฉันคิดใหม่เรื่องงานคิดใหม่เรื่องแฟนคิดใหม่เรื่องของความมีค่าของตัวเองลงท้ายคือคิดใหม่เรื่องวิธีตายฉันจะไม่ตายตามนักฆ่าตัวตายที่ยังไม่รู้อะไรเลยแต่จะตายตามอริยะเจ้าอย่างพระพุทธองค์ที่ทรงประกาศไว้ชัดว่ารู้วิธีตายดีถึงที่สุดแจ่มแจ้งแล้วฉันและทุกคนตายกันทุกวันอยู่แล้วไม่โดนฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้วทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจและความรู้สึกนึกคิดไม่มีซ้ำตัวเดิมเลยสักวันที่สืบต่อมาเรื่อยคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละวันเป็นทุกข์ตัวเดียวกันและสำคัญว่าจะเป็นทุกข์ตลอดไปเท่านั้นดับความเข้าใจผิดเสียได้ความทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเดี๋ยวนั้นเองประโยคทิ้งท้ายเกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอายแต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกัน
เธอได้จากกันไปเธอได้จากไปแล้วโอ้ยากแก้ตัวลอยหายไปตอนมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิดได้ก็สายไปไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นก็ปล่อย